og velkommen til Scenesamtaler, Scenekunst.no's podcast for scenekunst og kritikken av den. Jeg heter Julie Rongve Amundsen og redaktør for Scenekunst.no. Og med meg I dag har jeg fagredaktør I Periskop, Karen Frøsland Nystøl, og teaterkritiker og dramaturg Marken Laufstad. I dag skal vi snakke om ungdomsteater og bransjefestivalen Showbox. Og vi skal snakke om tre forestillinger for en ung målgruppe som vi har sett på festivalen, og det blir forestillingene Never AFK av Hafnor Eriksen, Alt vi ikke sier, som produsert av Unge Viken Teater, og historier om å ikke komme hjem av de som da kaller seg Issa López Gato. Men først har jeg lyst til å snakke litt om ungdomsteater som sjanger. Fordi det kan hende jeg husker feil, men jeg kan liksom ikke huske at det var så mye ungdomsteater I min egen ungdom. Nå sitter vi jo liksom, nå følte jeg veldig på at vi satt der og var liksom tre voksne hvite kvinner, men likevel så lurer jeg på om ungdomsteater liksom nytt, og hva det som skiller ungdomsteater fra voksenteater, fordi jeg tror liksom bare jeg så noen Ibsen og sånt. Hva tenker dere om det?
Hvis jeg skal tenke tilbake på mitt møte med det nærmeste jeg kommer et slags ungdomsformat da jeg selv var ungdom, av forestillinger som typisk støkte oss på skolen og alle sammen så I gymsalen og sånn, så var det forestillinger som var nærmest holdningskampanjer I teaterform med et helt uttalt mål om noe sånn antirus, antirøyk.
Altså. Det ikke tøft å være død.
Det litt, ja. Ja, at man må passe på trafikken. Altså, det var det verste vi visste, tror jeg, faktisk. Det var de forestillingene. Så, ja.
Men fordi dette, altså, vi har, det jo 20 år, altså, DKS har 20-årsjubileum I år. Og det tenker jeg også må ha hatt liksom, en påvirkning på at det lages teater for elever I ungdomsskole og videregående. Og, sånn, Karen, hva tenker du om sjangeren ungdomsteater?
Jeg så jo ingenting ungdomsteater før jeg var voksen og teaterkritiker selv. Nei, jeg vokste opp langt under et hvert teater. Så det eneste jeg så I oppveksten var Les Misérables på Agder Teater, og da kjørte vi til Kristiansand, liksom. Så det ikke representativt sånn sett, men da jeg selv begynte å gå på teater I studietiden, så var det jo Ibsen og Strindberg og alt det der jeg hadde hørt om, liksom. I den grad det fantes ungdomsforestillingen, så vurderte jo ikke jeg det. det var ikke det.
Jo, men det liksom det, jeg tror også at hvis noen sa til meg som 16-åring at hei, nå skal du få se denne spennende forestillingen som laget for 10-åringer, så ville jo jeg ikke sant, reagert sånn som Marken sier med at her finnes det noen som vil fortelle meg noe tydelig, noe som ikke jeg hadde nok lyst til å liksom heller strekke meg mot det der voksne og eksistensielle, som jeg jo sikkert ikke forsto, men som jeg liksom hadde lyst til å liksom vokse litt på og bli litt rank I ryggen.
Ja, og så det jo det med at det jo, du kommer ikke unna at det jo voksne folk som lager, altså oldinger liksom, som lager teater for en målgruppe de selv vokst ifra og ikke kjenner eller kan eller har under huden. Så det jo en sånn der, den skvisen der jo I all kunst som lages for, ja for barn på en måte enklere der, men akkurat ungdom så, de så forskjellige og de så på hver sin plass. Men jeg tror jo som du sier at det med DKS har laget et rom for den type teater. Og så det jo hva du fyller det med da. Hva de vil med det, men der I forhold til showbox og sånn, så vi jo et annet sted nå enn at du ikke skal dø I trafikken, liksom.
Ja, og kan det hende at det også har noe å gjøre med utviklingen I samfunnet for øvrig? Nå det jo liksom ungdom som begrep og som gruppe ble jo etablert på 50-tallet nærmest, altså det var da man begynte å snakke om. Da var det ikke bare barn eller ung voksen, liksom, da var det ungdom som en egen gruppe. og siden den gang så virker det på meg kanskje som at det litt etter litt har liksom, man ser ungdom annerledes, anerkjenner den tiden, den brytningstiden annerledes. Voksne og deres ungdommer hjemme har kanskje en annen type dialog nå, og I andre, altså I litteraturens verden og I andre type, altså I serieverden, tv-serier, hvordan man forholder seg til ungdom som gruppe og hva det som produseres for den gruppa, gjenspeiles jo også litt I scenekunsten.
Men fordi jeg også, jeg hadde lyst til å snakke om ungdomsteater en stund, fordi jeg også plutselig, altså egentlig liksom plutselig har blitt oppmerksom på det som en sjanger, fordi det også programmeres på institusjonene. Altså som teaterkritiker så det plutselig en del av oppgaven å gå og se, ikke bare teater for voksne eller for barn, men for ungdommer. Altså Oslo Nye hadde ungdomsskolen av Anders Kvammen, som de satt opp nå tidligere i høst, som jo handler om å gå på ungdomsskolen, og den handler jo mye om å gå på ungdomsskolen på 90-tallet, det må jo sies.
Det gjør jo den tegneserien også. Den er jo tilbake i skuene, så det holder. Ja.
Og jeg lurte jo på, hva skal barna med alle disse, eller ungdommene da, med alle disse Nirvana-referansene og fasttelefonene og... Og sånn samtidig så kan de vel sikkert forstå at det fantes en tid før denne. Men jeg så også Antiteatrets DJ Pedo, som jo jeg absolutt ikke ville anbefale for... Altså nå mislikte jeg den forestillingen for så vidt ganske sterkt, selv om det skal vel sies at flere av mine kritikerkolleger så den helt annerledes, så likte den veldig godt. Men den, det jo en forestilling som tar opp så sterke temaer at jeg liksom... Jeg synes man synes det egentlig burde være 18-årsgrense på den. Samtidig er den helt åpenbart rettet mot et ungt publikum, så hva som ungdom også, hva som en ung målgruppe, og hva som målgruppeteater, det tenker jeg en sånn stadig utvikling, hvor man det å faktisk ha mennesker tidlig i 20-årene som målgruppe for en forestilling, det jo også ganske spesifikt. Og noe jeg i hvert fall ikke tror jeg hadde skjønt da jeg var 22. Men jeg tror vi skal gå videre og så snakke om disse forestillingene som vi har sett på festivalen Showbox. For da jeg også gikk gjennom programmet til Showbox, så det ganske mange forestillinger som da har, altså de har tydelige målgrupper, og de står at de liksom, altså enten for barn eller da for ungdom, men som fra 13 år, fra 16 år. Som jo nok også handler om hvilke klassetrinn disse forestillingene peiler seg inn på. I DKS-systemet. Og hvis jeg ikke husker helt feil, så den første vi skal snakke om, Never AFK, av Hafnor Eriksen. Den var en forskning som da fra 13 år, som da vel da kanskje tenker seg inn på et ungdomsskolepublikum. Men Marken, har du lyst til å presentere den, og så si litt om den?
Ja, det kan du tro. Forestillingen Never AFK, som henviser til begrepet Never Away From Keyboard, laget av et kompani av Hafnor Eriksen, som for meg ganske nytt. Jeg har ikke sett noe av de før. Det består av Marie Hafnor og Sven Eriksen. Sistnevnte har også regi, og førstnevnte spiller hovedroll. Forestillingen har målgruppe 13+, og det handler om en jente som suges liksom langt inn i dataspillenes verden. Og handlingen veksler på å foregå i virkelighetens verden, hvor det visuelle på en måte veldig enkelt og nedstrippet. Og så det en ganske sterk karakter til, kontrast til spillverdenen, som mye mer, egentlig ganske sånn visuelt suggererende, og speiler, liksom, speiler spillvirkeligheten, da. I denne spillverdenen så blir landskap og monstre gjort levende ved at det projiseres 2 3D-videoer med veldig høy kvalitet samtidig. Den ene liksom på et sånt lerret på bakscenen, mens foran så det et bobinett som sånn halvgjennomskinnelig. Og så spiller skuespillerne og forholder seg til disse 3D-videoene da, og til animasjonene. Og fordi videoteknikeren jobber live med projiseringene, så blir interaksjonen mellom skuespillerne og de animerte figurene og landskapet ganske presist. Så det videodesign og animasjon en viktig del av forestillingen. Det en som heter Simon Matthew Valentine, som står for videodesign. Animasjonen det Mikael Wedeler og Glenn Ofori som har gjort. Og musikk og lyd laget av Eivind Almjell og Geirmund Simonsen. Og så må jeg jo nevne at det ikke en soloforestilling dette her. Det det 2 karakterer på scenen, også venninna til hovedpersonen. Hun spilles av Vilde Søyland.
Ja. Men Karen, har du lyst til å si litt hva du syntes om den forestillingen?
Jeg jo ingen gamer selv, har aldri tatt inn eneste spillkontroll I hele mitt liv. Så sånn sett så jeg jo ikke, definitivt ikke I målgruppa. Men jeg kjenner jo mange barn som bruker mye tid I universet som dette her. Det jeg opplevde at jeg tror de tager noe på kornet her på en eller annen måte, altså at de den opplevelsen av den fantastiske, spennende, liksom rige spillverdenen, den tror jeg helt reell for et barn eller en ungdom som sitter og spiller. Og det samme med liksom, den kjipe verdenen utenfor, så du bare ikke klarer å håndtere. Den kontrasten der har de vært veldig tydelige på å få fram. Jeg synes kanskje at det kan bli litt mye, en litt for tydelig kontrast mellom liksom den mamma-stemmen og pappa-stemmen som maser på en litt sånn mamma-aktig, pappa-aktig måte. Så det liksom bremser det litt for meg, men konfliktene til hovedkarakteren, det der orker jeg dette livet som finnes utenfor, for det jo bare mørkt og grått, det der å rømme inn I noe annet. Ja, det kjenner jeg jo for så vidt igjen for min egen del selv, men ikke akkurat en gamer. Men der treffer de et eller annet. Og jeg synes jo at det veldig spennende å bli tatt inn I dette universet. Da. Det er store muligheter, tenker jeg, når man har liksom disse kjennskap til den verdenen, og med all den teknologien man faktisk kan benytte I teatret, så det en ganske interessant inngang på til å lage teater for store barn og ungdom. Da.
For jeg synes jo også at det universet, altså det spilluniverset, veldig godt konstruert. Altså at det føles så rikt og så dypt. Altså de holder seg jo til liksom en linjær fortelling innenfor det universet, som gjør at det ikke trenger å være større enn det er. Altså de trenger ikke noe flere landskap eller enn det de viser, men du får en opplevelse av at dette et mangfoldig univers med veldig mange muligheter, og at karakterene har tatt noen valg som har gjort at, som jeg tror også, selv om jeg ikke har spilt så mye siden 8-bits Nintendo, liksom, så gir det en sånn følelse av et univers. Ja, Margin? Ja.
Nei, jeg synes også det er interessant på den måten at hvis man skal se litt på hva det som preger ungdomskultur nå, så jo liksom det tilbudet som ungdom har I dag av utrolig liksom, avansert laget, spesielt liksom, I forhold til alt som har med det visuelle å gjøre, enten det spill eller serier, de så vant til at ting har så sjukt høy kvalitet. Da. Og noen ganger så kan man jo tenke, ok, scenekunstformatet, lavbudsjett scenekunstformat, kan ofte bli ganske sånn enkle, eller når det ikke har disse her påkostet liksom, budsjettene, hvordan kan man gjøre det visuelt interessant, og hvordan kan egentlig scenekunst konkurrere med serier og andre typer ting? Da. Og det som jeg synes litt spennende med den, for man ser jo mer og mer av interaktiv scenografi av liksom motion capture teknologi, sensor teknologi I scenekunst og teater, og det som jeg synes litt interessant med denne forestillingen at den jo teknologien egentlig, altså animasjonen skikkelig bra laget, men teknologien sånn som jeg har forstått det, de har ikke hatt et megabudget, de bruker faktisk ganske I gåsøgne enkle grep til å lage denne her verdenen. Det synes jeg veldig fascinerende, at de har fått det til som frigruppe. Men så jeg enig med deg, Karen, jeg synes ikke det en forestilling som helt uten svakheter, på den måten at kontrasten, altså dramaturgisk, så synes jeg den kunne vært tighta mer. Og spesielt de sekvensene som finner sted med familien, for man hører jo bare hennes fremmedgjorthet da, understrekes veldig godt på den måten at I de scenene som liksom foregår I det virkelige livet, så ser vi bare henne. Hun har en sånn drakt som ligner på en slags, hvordan skal man skrive den? Det nesten sånn
altså den har et litt sånn dyre ansikt på hetten, ja. Så når du tar når hun tar på seg hetten, så ser du bare munnen hennes og så liksom noen øynene på som en slags maske da.
Ja. Man kan nesten se det som en slags sånn bilde på den ungdom som trekker hetta langt nedover hodet for ikke å synes for å beskytte seg selv nærmest eller liksom du beskriver litt sånn.
Og så tar hun annerledes. Den hun tar jo den på seg når hun utenfor spillverden, sånn at, som også blir en sånn tydelig markør ja. For oss om når hun føler at hun
må hjemme.
Ja, og når hun må liksom sette på seg skjoldet sitt, eller lage en fasade altså hva man skal kalle det, ja. Og når hun føler at hun kan være seg selv
ja. Og den kontrasten synes jeg innmari fint gjort men jeg synes at de sekvensene i den virkelige verden varer litt for lenge, de trekkes litt for langt ut så, ja, så den kunne med fordel vært strammet enda mer opp for å virkelig bli helstøpt, synes jeg.
Fordi at hvis jeg skal komme med noen innvendinger til denne forestillingen, så det er jo nettopp i det dramaturgiske. Det en ting som det nesten, altså, dette liksom å plukke på veldig sånn små ting, altså, men for de har dette bobinettet, og så jo hele spillverden jo innenfor der, men så noen ganger så kommer de utenfor. Men det gikk helt mening for meg. Altså det jo egentlig en ganske stor kontrast, for at plutselig så ser vi dem jo mye bedre. De kommer mye nærere publikum. Altså, det egentlig et ganske virksomt grep å gå ut av den verden og komme.
Veldig.
Men det virker ikke på meg som at det betyr noen ting. Altså, noe annet enn at de kanskje har følt at de, noen ganger bør de komme nærmere publikum og ikke bare være bak der.
Altså, når hun snakker med familien sin, så hun jo bak
ja.
Dette, altså i på en måte spillverden, ja. Altså mellom bobinett og bakvegg.
Så jeg tenker at det var liksom en effekt som de kunne utnyttet bedre og ha et mer bevisst forhold til når kommer de foran det, og hvorfor kommer de foran det. For det skjønte jeg ikke helt, men jeg merket jo at det skjer noe med dynamikken i rommet og sånn, når de kommer foran det bobinett, for det skaper en sånn dynamikk. Og så det jo, Marken, du skrev i din anmeldelse av denne forestillingen i festivalanmeldelsen din av Showbox på scenekunst.no, at det en forestilling som helt fri for moral, og på en måte så den det, fordi den gjør ikke spillverden til noe sånn skummelt og stygt og noe man skal holde seg unna. Altså, de viser helt liksom oppriktig frem både det magiske og det verdifulle i samhold og vennskap innenfor spilluniverset. Altså, og gir på en måte spilluniverset mye kredd da. Altså, i stedet for å være sånn voksne som skal si at nei, nå må dere ikke spille dataspill. Det mye bedre å være ute i skog og mark. Altså, det sier de jo på en måte ikke helt, men samtidig så det jo, ikke sant, for det en dynamikk mellom mellom Billy da, som hun liksom hovedpersonen heter, og venninnen Buffy. Men Buffy, hun liksom ikke like inn i det, for hun har liksom et sosialt liv utenfor. Hun går i en busj på en bursdagsfest, og da kommer hun og litt full når hun skal spille, og da blir hun Billy litt sur, og så og hun går på håndballtrening. Så det bygges jo opp en ganske sånn tydelig motvekt til hva som sunt sunn dataspillbruk, og hva som usunn dataspillbruk. Og det jo ikke jeg uenig i, men jeg føler at forestillingen har likevel noe den har lyst til å si om
ja,
det.
Jeg har lyst til å presisere noe der, fordi jeg skrev ikke i anmeldelsen at den ikke har noen moral, jeg skrev at den ikke moraliserer, ja. Da mener jeg at det er ingen eksplisitt moralisering som blir liksom rissa ut overtydelig, og som jeg tror det veldig lett kan skyve et ungdomspublikum fra seg. Men samtidig har den jo noe den vil si. Og den måten som jeg synes den gjør det på som fungerer veldig godt, at hovedpersonens sårbarhet blir så tydelig, hennes indre konflikt, den ensomheten og fremmedgjortheten og problemet hennes med liksom det blir også tydelig at hun kjenner ikke seg selv så godt. Hun forstår ikke alltid hvorfor du begynner å gnisse i det. Ja. Så liksom...
Jo, da, de har sympati med henne.
Det at hun... Ja, man kan liksom forstå hvorfor hun har behov for å flykte inn i den verden, og hvor fristende det da. Jeg vil tro, selvfølgelig da fossil på 38 år, så vil jeg tro at... at det en slags potensiell gjenkjennelsesfaktor der, som gjør at de lett får ungdommen over på sin side da, i gåsøyn, og dermed også kan få dette her en viss liksom, moral over, uten at den blir skåret ut i papp. Liksom. Og det synes jeg Jeg synes det fint, for jeg tror kanskje, jeg har lyst til å si noe mer om det senere I podcasten, at jeg tror det en fare for at ungdomsforestillinger av og til kan liksom ville bli litt for mye kompis.
Ja.
Men hun, Billy, hun slider jo I utgangspunktet med verden rundt seg. Det akkurat som hun har hatt denne koronadippen. Hun møter ikke opp på håndballtreninger, og det viser seg jo at hun ikke har vært på skolen på kjempelenge. Så hun har jo det ikke greit med seg selv. Og da gjeng hun inn I den spillverdenen. Men det... Jeg savner kanskje... Hva kan hun... Hva kan spillverdenen sin styrke være for hun ut I det vanlige? Altså, hvordan kan hun komme seg ut I det virkelige livet der hun faktisk også trenger å være? Jeg skulle gjerne visst litt mer om det, kjenner jeg, sånn I ettertid. Liksom, den verden, universet fantastisk å gå inn I. Jeg skjønner det godt. Hva kan du hente? Hva kan det være verdt for deg, den anerkjennelsen det universet får, og som med rette også får I forestillingen, hadde vært så fint å vite hvordan man kunne pakke med seg ut. Ja. Og kanskje, jeg vet ikke, men kanskje kunne det vært fint at hun hadde møtt noen fysiske foreldre, blitt konfrontert av noen fysiske voksne.
Ja, til slutt kanskje I hvert fall.
Ja, på en eller annen måte blir... bare for å se hvordan hennes kropp liksom, I møte med den verdenen som I stor grad definerer henne. Mm. I stedet for at det bare skal være disse stemmene som blir litt opplest, det blir litt sånn, hadde kanskje disse ordene de voksne sier hadde kanskje vært annerledes hvis de hadde hatt en kropp som fulgte med.
Mm. Og det kunne jo vært en kjempeinteressant brytning når, altså hvis man virkelig ville at hun skulle komme nærmere den virkelige verden på slutten da, at noe skjedde igjen liksom.
Men jeg tror jo foreldrestemmen opplever sånn. Ja. Helt sånn far out og bare kjempeteit og du skjønner ingenting og som kommer med sånne budskap om at det ikke så bra for deg å spille så mye og sånn. Altså jeg tror det opplever sånn for en ungdom som sitter midt I et univers som har en kjempekonflikt du må løse, sant?
Altså, hvis jeg tenker tilbake sånn. På min egen ungdomstid, så tror jeg at jeg syntes min mor og fars stemme var omtrent like fjernet av og til sånn de stemmene.
Ja, helt sikkert.
Altså, at det bare var sånn, bla, 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 og ja.
Men bringer det deg videre noe sted I forestillingen? Kunne de ha liksom tvistet det?
Fordi jeg synes jo avslutningen I den forestillingen litt uforløst, og jeg vet jo, og det har de jo sagt selv da, kompaniet, at dette en forestilling som de har jobbet med veldig lenge. Både fordi det lenge siden de fikk ideen, og så har det vært korona I mellomtiden og ting, ikke sant? Så jeg har en sånn følelse at den har vært gjennom noen revisjoner, hvor det kanskje henger noen ting igjen. Og så sånn, helt på slutten, så det jo, det bygger seg opp på en eller annen måte, sånn at, fordi det kommer jo til et brudd mellom Billy og Buffy, og så skal hun, liksom hun skal klare det selv. Altså hun skal bekjempe, gjøre dette questet alene og så. Men det veldig vanskelig. Og så blander det seg, og så skal man ikke gjøre det selv, for det ligger jo også I en, at det en sosial dimensjon som hun på en måte bare bryter med. Da. Men så det et eller annet at det hun til slutt skal bekjempe, også hennes egen angst. Og akkurat det synes jeg kunne vært, både vært tydeligere og klarere, og på en måte kanskje gitt et litt bedre fundament da, at hun, og hva betyr det å bekjempe sin egen angst, og på en måte hva leder det til, altså, på slutten der så synes jeg de skulle ha kanskje gjort noen dramaturgiske valg som at de enten dratt ut eller tydeliggjort. Eller...
Ja, jeg litt uenig I det. Jeg synes det fint, altså, det noe fint med det at slutten såpass, altså at det såpass åpent, synes jeg. At, fordi jeg tror med en gang man, da man I hvert fall står man I fare for at, ja, hvor det kan bli, da kan det låses I en eller annen slags form for moralisering da, eller noe, det som jeg synes veldig fint med den forestillingen at fordi den jo nå en av mange ungdomsforestillinger. Man kan jo nesten si at det den nye måten å lage ungdomsteater på, det å bruke ungdom som konsulenter. At de snakker med en gruppe. Her har de snakket med mange ungdommer som bruker mye av fritiden sin på å spille spill. Hvorfor gjør de det? Hvorfor? Altså, og den researchen, den synes jeg på en eller annen måte reflekteres I hvordan forestillingen laget. Jeg tror ikke vi hadde kommet så tett på henne, liksom, hvis ikke de hadde gjort det arbeidet. Det tenker jeg en veldig positiv utvikling for ungdomsteater generelt, at målgruppa tas så alvorlig. Så det noe med språket som jeg synes interessant, hvordan hun snakker. For jeg følte meg skikkelig gammel når jeg sånn.
Det jo meningen, da. Da du på rett plass.
Men altså, herregud, hva snakker du? Hva er det du sier? Ja. som jeg tror likevel veldig kjente begreper for veldig mange ungdommer da, som ikke har peiling på. Synes det litt fint egentlig, at jeg ikke skjønner det, alle disse spillbegrepene, og sosiolekt og slang og ja. Som jeg opplever ganske autentisk, ikke påtatt, selv fra min fossile posisjon, så synes jeg kan fornemme det. Så det synes jeg bare sånn, det skikkelig fint gjort. Og dermed så tror jeg at forestillingen kan være også en inngang til å treffe ungdommer som står fjernt fra scenekunst og teater, kanskje ikke har sett noe særlig før, men står nærme spill, kanskje.
Så, ja. Men det tror jeg vi skal bruke til å gå videre i programmet. Sånn, da skal vi snakke om Unge Viken Teaters forestilling «Alt vi ikke sier». Og det er en forestilling som består av tre ulike tekster som er liksom parallelle og i hvert fall refererer til det samme universet, men de er skrevet av tre forskjellige dramatikere. Av Amy Black Ndiaye, Julian Karenga og Melike Leblebiciolu. Og de tre karakterene spilles av Camilla Claudiussen, Numa Edema Nordrehaug og Serhat Yildirim. Og forestillingen er regissert av Sissi Henriksen, koreografert av Belinda Braza, og musikken er komponert av Bjartur Gudjonsson, som kaller seg for Bitur. Lysdesign er Clement Irbil, og dramaturg er Øystein Ulsberg Brager. Det er en forestilling som handler om et juleball, eller noe sånt, fra forskjellige perspektiver. Men Marken, har du lyst til å begynne å si hva du syntes om den forestillingen?
Ja, altså... Hvis jeg følte meg litt som et fossil i den forrige vi snakket om, så føler jeg meg her som en utgammel dinosaur. Ja. Denne forestillingen har et format som er veldig, veldig kult, tenker jeg. Skuespillerne er kule, kostymene er dritkule, det er liksom måten de går på, måten de står på, måten de snakker på. Liksom hvordan scenografien lagd, hvordan de fører seg, alt. Det har liksom et sånt gjennomkult uttrykk, koreografien er så kul. Og jeg lurer på, om er det sånn at når man lager ungdomsteater, kan man også lage uttrykk som nærmest kommer for tett på ungdommen? Altså, vi kan jo snakke om publikumsfrieri til voksengrupper, ikke sant? Publikumsfrieri til i barneteater, hvor det bare alt er koselig, og karameller og godteri og engjørninger, hvis du skjønner hva jeg mener.
Bæsj.
Og så, eventuelt. Og så lurer jeg på, ok, hva er et publikumsfrieri nærmest overfor ungdom, da? Det er litt den fornemmelsen jeg får her. Dette er en forestilling som gir ungdom alt de vil ha, og den er så kul, og alle karakterene er så kule, og pappaen, faren da, for det er jo en far og et datterforhold her, skildres på en sånn, han er så kul at jeg synes det er problematisk, liksom. Men igjen, kanskje dette er en dinosaur som snakker, hva vet jeg? Jeg blir litt usikker av hele forestillingen, egentlig. Det som jeg tror jeg synes er litt vanskelig, at jeg får en sånn fornemmelse at hele forestillingen prøver å være litt kompis, men så er det jo ikke sånn at ikke denne heller har en slags moral, for den problematiserer jo det å, altså et tema er jo løgn og det å lyve, ikke sant? Og det gjør, den går jo veldig inn i den tematikken. Og jeg tror det kan, igjen hvis jeg skrur tiden tilbake til jeg var ungdom, så vil jeg jo si at jeg hadde ganske strenge foreldre, og løy jo da, til dels. Hadde fryktelig dårlig samvittighet, og løy igjen og igjen, og hadde dårlig samvittighet. Det liksom ikke sånn at jeg ikke kan forstå det, sånn rent ukommelse. Men det et eller annet med måten ting tematiseres på. Og jeg føler noe av uttrykket nesten begynner å bli litt uniformt i forhold til hvordan forestillinger som produseres kanskje spesielt med østkantungdom da, i tankene, ungdom med flerkulturell bakgrunn, hvor det er disse, liksom, det der med hettegenser eller tracksuit, har nesten blitt noe uniformt, og det handler om liksom, uttrykket hiphop. Det veldig mange av de virkemidlene der som...
Hvis du ser på de i salen, så hadde ikke de på seg akkurat det. Vi så den sammen, sant? Den så vi i lag.
Ja.
Du har kanskje rett I den der med uniformeringen. Det har ikke jeg tenkt så mye på. Men,
for jeg ser det igjen og igjen, ja. På en måte.
Mm. Nå jo denne hette, eller hoodien, den er jo liksom på hos veldig mange, mm. veldig ofte. Mm. Men kanskje den trenger et brudd?
Kanskje.
Fordi det... Jeg synes at det ting I denne forringen som fungerer. Altså, jeg synes den fungerer dramaturgisk, altså måten disse tre dramatiske tekstene henger sammen på, ganske godt gjort og ganske sømløst. Og så mens jeg satt der, så jeg litt enig I det Marken sier, også fordi da jeg satt der, så tenkte jeg denne forestillingen minner meg om å gå på ungdomsskolen. Altså den minner meg om og hvor man skulle hjemme drikkevarene sine før man skulle inn på juleballet. Ja, et sånt univers om røyking bak gymsalen. Også I denne forestillingen så røyker de mye hasj bak gymsalen. Det var ikke så mye røyking og hasj bak gymsalen da jeg gikk på ungdomsskolen, men det var bak gymsalen man sto hvis man ikke ville bli sett. Ikke sant? Altså, det var som... Og så tenkte jeg, ja, ok, men dette minner meg. Dette her jo liksom noen referanser som jeg kan forstå. Men det liksom meningen at 40 år gamle kvinner skal liksom kjenne seg igjen I...
Altså, man skal jo lyve. Det man jo programmert til som ungdom. Så det der jo universelt og gjenkjennelig. Men når de spurte I starten, sånn, nå løy du sist, så tenkte jeg bare, nei, løy, liksom. Ja. løy, jeg lyver jo, eller... det jeg tenker om denne forestillingen at den vil fryktelig mye. Tekstlig vil den forferdelig mye. Den innom... Så mange temaer, den så spekka med problemstillinger og synsvinkler og ungdomstid liksom bare stappa inn I en bombe som skal nesten sprenges noe som helst. Og sånn jo ungdomstida for så vidt I kroppen til mange. Så den også full av kraftige virkemidler, og så synes jeg nesten at den av og til ble litt sånn oppdragende I teksten. Jeg tenkte, dette jo nesten litt sånn oppdragelsesteater på en eller annen måte. Jeg vet ikke om jeg klarer å forklare det godt nok, men det litt alle måtene de innom de ulike tematikkene på, hvordan de presenterer rett og galt I teksten, som jeg opplever godt, som ikke trenger egentlig å uttale så tydelig, for dette kan ungdommene tenke selv. Og det kanskje avbryd om å ha tre ulike dramatikere som vil hver sin ting med hver sin tekst, at det kan bli for uttalt og vanskelig å ta vekk der man bør. For de kunne ha skrelt litt her, jeg sitter egentlig og tenker det.
Jeg tenker at det en, eller jeg synes at, det, at du helt rett I det, at de skal innom så mye og fortelle på en måte så mange fortellinger på en gang, som gjør at det blir litt mye. Og så tror jeg det gjør at jeg synes at flere av karakterene litt lite troverdige, for at selv om jeg på en måte minnes min egen ungdom eller et eller annet av å se den, og kanskje litt for mye, altså at det egentlig blir litt uinteressant, fordi det blir litt klisjéfylt, rett og slett, så synes jeg ikke karakterene helt troverdige. Altså det er en jente, som forteller, hun har blitt tatt med drikke på juleballet av en veldig traust lærer. Og så skal hun på en måte unnskylde seg, og så får du liksom gjennom det vite at hun da egentlig muslim, og hva liksom greit og ikke greit, og hvordan, og så det da både en fortelling om hva hun skal si for å på en måte komme unna, og hva som egentlig har hendt, og hennes skyld, og ja. Men jeg ser henne ikke helt som karakter. Måten hun også snakker om religionen på, den litt lite troverdig for meg.
Det litt oppildende, og det går litt fort, det litt sånn pustebare øvre del av brystkassa, liksom. Så jeg enig I at den ikke så jorda.
Nei, eller de der de faktisk religiøse kvalene som man kan tro og forstå at veldig mange baler med, altså hvordan være med I gjengen og også leve et godt religiøst liv.
Det jo en forestilling I seg selv.
Ja. Det flere av de karakterene, bortsett fra han som da spilt av Serhat Yildirim, som han synes jeg spiller veldig godt, og jeg ser ham mye mer som en total karakter da.
For hans fortelling jo at han han blant de som står og røyker hasj ute I bak skogen eller I buss der sykkelskur var det det var.
Nei, det bak gymsalen.
Bak gymsalen det ja, sant disse vanlige plassene. Og så han forelsket I en jente som han liksom har veldig lyst til å få kontakt med, oppnå dette, få hun med bak gymsalen og bli bøstet. Så det hans fortelling, den kanskje den enkleste å følge av det, men han gjør en kjempefin skuespillprestasjon. Så kan vi bare ta den siste av de tre fortellingene, som pappaen som oppdager en dildo i sokkeskuffa eller hvor det var til datteren og synes det her helt forferdelig, klarer ikke å håndtere det, skjønner at hun ute og drikker, at hun ute og fester og prøver å ha en kamp med seg selv om hvordan han skal reparere eller liksom få balansert forholdet da, til datteren. Så det jo de tre dimensjonene som hele tiden fletter seg inn I hverandre.
Ja, og jeg, når det kommer til, for det kanskje det jeg synes noe av det problematiske med forestillingen, men hvor jeg muligens møter meg selv litt I døra også, fordi jeg synes jo den guttekarakteren, jeg helt enig at han spiller innmari fint, og han etablerer jo en veldig fin dialog med en av elevene som sitter og ser på I salen, som hele tiden spør spørsmål, hvordan skal jeg gjøre, hvordan skal jeg liksom opptre for en jenta som jeg liker, og alt det der.
Det veldig fint gjort.
Det en utrolig fin dynamikk der. Men igjen så det det der at, de, ja, han viser en sårbarhet I den karakteren, men den på en måte også så, kul! Altså, eller kanskje det ikke et menn, men det liksom, hvis, jeg tenker at det jo, jeg kan forestille meg at den type karakter så innertyr da på Oslo Øst, og at det liksom, det blir nesten sånn, ja, de kule gutta, kjenner de seg igjen? De mer kompis? Og den der, hvordan det portretteres med liksom at han røyker hasj og alt det der, det problematiseres jo ikke, og det jo ikke det at jeg nødvendigvis vil at det skal problematiseres heller, men det bare noe etterhånd med hvordan det gjøres som skurrer litt I meg på en eller annen måte. Og når det gjelder den, hvordan den pappakarakteren skrevet også, så det etterhånd som skurrer for meg der også. Fordi jeg synes at han på ene siden så kan han komme med disse liksom nærmest innsiktsfulle, litt sånn halvmoral. Det da det kommer frem at stykket på en måte har en moral, eller litt sånn holdnings, det en sånn holdningsaspekt der. Men som menneske, som voksen person og pappa, så synes jeg han fremstår så følelsesmessig umoden. Han så sint, han så utbrudd, jeg har aldri opplevd. Og når det ikke problematiseres, at han sånn, når han bare denne pappakarakteren, og sånn han, liksom. Så det noe der som jeg synes ganske problematisk, da.
Ja, jeg synes det han sier, det handler jo om, altså forskningen heter jo alt vi ikke sier, så det handler jo da også om de tingene man tenker, men ikke sier. Men han sier på et tidspunkt om datteren som han da veldig sur på, fordi hun har trukket seg unna og kjøpt dildo for penger hun har sagt hun skal gå til tannlegen for. Så sier han om datteren, jeg hater deg, Ina! Eller altså et eller annet. Så, vet du hva, dette ganske sterke ord. Altså, at en far kan bli frustrert, men å si det sånn, altså, det nesten utilgivelig at en far tenker om datteren sin, at han hater henne.
Ja, også at en far ikke forsøker å ta ungdommens perspektiv I det hele tatt. Selv om det greit alt vi ikke sier og sånn, men en far som ikke villig til å prøve det en gang, synes jeg kjemperart. Jeg reagerer jo når han sier at han skulle aldri blitt far, det verste som har skjedd. Eller, det ikke ordrett, men liksom, han uttrykker det at dette skulle aldri hendt. Du skulle aldri funnet, sier han egentlig da. Og I den salen, nå jeg jo litt sånn, ja, dette jo utenfor selve teksten, men I den salen så sitter det ungdomsskoleelever. Og hvem vet hva det kan gjøre med deg når en farsfigur uttrykker det så sterkt fra scenen? Altså, hvordan virker dette I de som ser? Det jo bare en del av forestillingen, men jeg klarte ikke å slippe det.
Nei, fordi det akkurat sånn, når den skrevet på den måten, og det så mye som kastes ut der, som ikke problematiseres videre, eller nyanseres videre, eller samles, så blir det på en måte, det I seg selv kunne vært en forestilling. Så jeg veldig enig I det du sier, Karen, om at den tar for seg veldig, veldig mye på en gang. Da. Men så lurer jeg også på, fordi det jo, så vidt jeg har forstått, så det to av av de som har skrevet dette stykket, for det jo tre dramatikere sammen, som har skrevet hvert sitt spor, holdt jeg på å si. som har erfaring fra tv-serier og også gjort det veldig bra som skribent for tv-serier.
For jeg skal også bare bryte inn at dette lærte jeg en av de ansatte I Showbox, at Serhat Yildirim, han jo megakjendis blant de unge, fordi han har spilt I de NRK-serien som heter 17 og 18. Mm. Og hun fortalte at når denne blitt spilt på skoler I Viken og det som var Akershus, da.
Så det hyling I
kongen. Ja, så det sånn, og elevene finner på at de må på don, og altså, sånn, liksom, lager sånn unnskyldning for hvorfor de plutselig skal dulte bort I ham, og altså, det har vært sånn
helt sånn Beatles-tips. Er det rart han får god publikumskontakt?
Nei. Det jo ikke det.
Skapt for han der rollen.
Og det I seg selv innmari fint, altså, ja, det synes jeg faktisk skikkelig fint. Men så lurte jeg på da, når jeg tenker på det, for jeg har jo sett, jeg skrev om om den serien da den het 17, ja. som blant annet hun Melike har skrevet på da, som jeg synes innmari fin, og smart, bakkenær, jordnær. Og så lurer jeg på, ok, når jeg da synes at det enkelte aspekter ved denne forestillingen som litt problematiske, har jeg da andre forventninger til hva ungdomsteater skal være, fortsatt tross alt, enn jeg har til hva en tv-serie for ungdom skal være i forhold til hvordan karakterene portretteres, I forhold til kanskje etikk, moral, eller noen av de aspektene. Hvorfor det annerledes? Så det liksom det jeg baler litt med, da, og ikke helt har kommet, landet helt I hos meg selv. Det noe der.
Så du tenker at du kanskje I teatret faktisk forventer en faktisk mer holdning til for eksempel da rusbruk I skoletiden, som jo man jo fort kan være enig at problematisk for en ungdom som røyker hasj før første skoletime. Det jo noe man kanskje helst ikke vil at de skal gjøre. At du synes at teatret I større grad eller har en forventning om at teatret I større grad problematiserer.
Jeg vet ikke om det det, men det akkurat som, jeg synes I hvert fall det påfallende at jeg kanskje har såpass lave forventninger til det I en at I hvert fall forventningene mine lavere når det kommer til tv-serier på ungdom, og I så fall hvorfor. Ja. Så der må jeg liksom, der har jeg ikke landet helt I meg selv, men jeg tror nok, det er ikke den harsjrøykingen jeg ser selv som jeg synes det problemet med den forestillingen. Det handler om hvordan karakterene bygges opp, ja. Og at dramatikk noe annerledes, altså hvordan man skriver dramatikk, og hvordan man bygger opp en karakter, eller en på en måte... Det er jo et annet format ja. Å skrive dramatikk og skrive episoder for en tv-serie, men jeg synes det noe der som jeg ikke helt har landet på, som jeg har lyst til å undersøke mer om jeg ser.
Men, unnskyld. Jo, men kan det være, ikke sant? Fordi dette jo, denne forestillingen varer en times tid, en time og ti minutter, hvis jeg ikke husker helt feil, og du har tre karakterer som forteller innmari mye. Særlig pappafiguren og denne guttefiguren, som jeg nå ikke husker hva heter i forestillingen. Så forteller de veldig komplekse historier med veldig mange lag I en tv-serie. Så kunne
har du lang tid?
Du kan jo presentere, det kan komme nye lag liksom, i hver episode, og du har liksom i relasjoner som kan bygges opp, men så her skal relasjonene bygges opp på liksom på ett minut på virkelig på ett minut så skal du få vite at han har et vanskelig forhold til moren og at hun har dårlig råd og at hun lite hjemme og at han ikke har mat og ikke sant og at det noe han baler med og at han glad I moren sin men altså
det
skal virkelig skje på
ett minut. Da tror jeg du egentlig inne på noe av det ja det veldig mye det handler om tror jeg for meg faktisk at det som kunne vært nyansert, ja, det for informasjonstett, da. Det har ikke blitt bygget godt nok ut.
Samtidig så vil de fortelle alt, I stedet for å faktisk overlate noe til oss I publikum, med at okay, kanskje vi kunne ha skjønt at han ikke hadde det så lett hjemme, da, uten at det måtte... Nå jo faktisk en telefonsamtale med moren en dramaturgisk katalysator for ting som skal skje videre. Men det ikke sikkert at alt må fortelles sånn I detalj.
Det blir jo veldig dramatisk alt sammen. Sånn, alle tre historiene har så mye dramatikk og kompleksitet I seg, som du sa, og I kombinasjon med ganske dramatisk virkemidler, og sånn musikk som bare dundrer inn over det, så det veldig kult, det jeg helt enig. Og så skriver du jo på sånne store glasstavler, på en måte, med neon, eller sånn tusj som får en sånn neonfarge, så skribler de ting vi ikke kan se, og det mye som skjer veldig fort, og koreografien jo så rask, altså det så opptempo, så hjerterytmeøkende, alt sammen, når det som man faktisk kanskje trenger tid til å gå inn I noe av det. Ja. Og den tiden har ikke akkurat denne forestillingen da.
Men nå tror jeg vi må gå videre. Da skal vi snakke om den siste forestillingen vi skal snakke om I dag, som har titlen «Historier om å ikke komme hjem» med «ikke» I en parentes, men som de også på spansk kalte «historias», I hvert fall da jeg var og så den. Marken, har du lyst til å presentere den for oss?
Ja, det den består rett og slett av to deler, kan man vel si. Først så vises det en film på storskjerm for ungdommene. Og den varer I 1,5 timer. Og så etterpå så følges den av en ganske minimalistisk kort forestilling som har både tekst og breakdance. Da. Og til sist så følger den samtale med elevene. Men denne filmen altså en dokumentarfilm, og den heter B-Boy for Life. Den ble laget I 2014, så det faktisk 7 år siden den kom ut. Da. Og filmen et gateportrett av breakdancing-subkulturen I Guatemala City. Og der møter vi rett og slett dansere som... lever I fattigdom, og de omgitt av brutal gjengvold, og det gjenger som dominerer områdene I disse township-skurområdene, eller sånn veldig enkle områdene som folk bor I. Og I den filmen så ser vi hvordan tre liv bringes sammen gjennom danseglede, dansekonkurranser, og kontrastene blir veldig store mellom fattigdommen på den ene siden, frykten for gjengene, og danseglede og fremtidshåp på den andre. Den ene karakteren vi møter I filmen, som hovedpersonen, og som filmen liksom spinnes rundt, heter Gato. Og han en ung breakdanser som ikke så ung nå lenger, fordi man møter ham faktisk også rett etterpå I forestillingen. Det et portrett av han og livet hans, og først og fremst så tematiserer både filmen og forestillingen vel kunstnerisk frihet, hva det hva det betyr, hvorfor det ikke en selvfølge alle steder I verden. Ja, forestillingsdelen den med Piero Issa, Nicolai Lopez og Gato. Og regissøren av forestillingen Jon Tombre.
Ja. Karen, har du lyst til å si hva du syntes om... Ja, det jo mer enn en forestilling på en måte. Det jo helt opplegg.
Det et helt opplegg. For å ta forestillingen da, så tenkte jeg mest på den som et forsøk da jeg så den. Jeg tenkte at her ikke de ferdige, her driver de og knar et eller annet, så de skal, som kanskje skal bli noe som skal utvises for elever, og så videre. For jeg synes ikke den hang sammen. Den startet veldig vakkert ved at han Gato lå på gulvet, og så var det et klede, et stoffstykke, som dekket nesten hele scenen. Og så sto de to andre dansere på hver sin side og bølget det til, og etter hvert så kom han Gato fram. Så da hadde jeg veldig forestillingsfornemmelse til å begynne med, men så synes jeg liksom det delte seg så opp, og var litt tilfeldig hva som kom når, hvor lenge det varte, og hvor de skulle hen. Og så tenkte jeg at det jo fordi det skal munne ut I en samtale med elevene, og det gjorde det jo også. Men jeg så på dette som et verksted der vi som satt og så på kanskje kunne liksom være med og utvikle noe som en gang skulle hende. Men så fikk jeg etter hvert litt forståelsen at dette hadde jo vært ute, eller?
Ja, det har jeg også følelsen av at den har vært ute på turné I DKS.
Ja, for da ble det sånn, dette jo rigget til et skoleopplegg som passer kjempefint inn I pensum på en eller annen måte. Det ingen tvil om. Og den filmen synes jeg jeg likte å se den. Jeg likte liksom å få det der innblikket. Og en ganske lang film egentlig. Ja, man ble godt kjent med karakterene. Man så en helt vanvittig konflikt med at drev du med hiphop så var altså, gjengene liker de ikke, de knerter deg liksom hvis de tar deg og driver med det omtrent. Folk har mistet liv på grunn av det. Det ganske alvorlig, og dette med kunstnerisk frihet og å kunne drive med det man vil, altså på liv og død. ganske interessant. Ja. Og så kommer den lille forestillingsbiten, og så en prat om hva skal vi gjøre med dette? Hva kan skje?
Nei, fordi jeg må si at jeg synes det var litt befriende etter å ha sett de to andre forestillingene, å komme opp, den ble da spilt på Kloden Pilot på Økeren, og så komme opp dit, og så var det en forestilling som ikke hadde den der helt sånn tradisjonelle å være unge er for jævlig tematikken, men faktisk et helt univers som jeg ikke kunne noen ting om, men som var helt reelt. Og så etterpå så følte jeg meg, det var nesten, jeg fikk nesten litt dårlig samvittighet av at jeg gikk hjem og tenkte, det var deilig å se en forestilling hvor det sto noe på spill. Altså hvor det var noe sånn, så sånn, å shit, men det står jo noe på spill sånn helt på ordentlig. Dette ikke en eller annen sånn estetisk verden. Gato lever i Norge på et kunstnerisk residency-visum som skal gå ut i desember, og, altså, og han virkelig frykter for livet sitt hvis han reiser tilbake til Guatemala. Hvor han da også åpenbart har familie og barn som han har flyktet fra. Og, altså, jeg opplevde liksom også å lære masse, og det synes jeg var, ja, det var faktisk litt befriende å se et prosjekt som ville noe, og noe så helt konkret og jeg har også lyst til å si viktig.
Når det gjelder forholdet mellom danserne og disse gjengene rundt i området da, så tenker jeg at i og med at startpunktet og hovedfokuset for dokumentaren er jo Gato, og de andre unge mennene også da, så synes jeg på en måte det naturlig, altså som i et hvert prosjekt så har man jo en avgrensning, det helt naturlig at ikke de også snakker om alle de andre folkene som disse gjengmedlemmene også har problemer med, fordi fokuset er jo han, og fokuset er breakdance, og hvordan liksom kunsten og i dette tilfellet, det danseuttrykket, hvordan det på en måte, det som jeg synes filmen gjør så fint, at den viser et eller annet av det grunnleggende elementære, som så tett på mennesker, da, som kunst, og det å kunne uttrykke seg, og representere kanskje spesielt for mennesker som, hva gjør man med livet sitt når man, har så begrensede muligheter, har så på en måte harde rammer rundt livet sitt, da. Har så små muligheter for å realisere seg selv, og den drivkraften, og ikke minst det hvor utrolig dyktig de utøverne er, og har blitt og har lært seg selv å være. For man følger de gjennom diverse danskonkurranser som de trener til, de får nesten ikke penger etter visninger som de har på kjøpesenter og forskjellig, så sendes det rundt en sånn hatt, så de får noen sedler, og så videre. Det for meg er det mest fascinerende med den filmen. Ja. Og så er det jo da veldig spesielt at man har denne filmen på den ene siden, med denne karakteren som man veldig, kommer veldig tett på, og som etterpå faktisk befinner seg rett foran elevene, da. For man må jo gå ut ifra at den virkeligheten, hvordan det, altså kunstnerisk frihet, eller den trusselen mot kunstnerisk frihet, så presserende enkelte steder i verden, det så langt fra vår virkelighet. Så jeg vil tro at mye av materialet og den fortellingen kommer som et sjokk. Altså det brutalt, det en utrolig brutal virkelighet. Hvordan disse gangsterne snakker ekstremt brutalt. Fattigdommen som de opplever utrolig brutal. Så det jo som å få et slag i magen, vil jeg tro, for mange av disse elevene der, som forsterkes av at han faktisk der i egen person, og det som ofte blir så fjernt når man bare ser det på en skjerm, eller alt det som skjer langt der borte i verden, som vi i vår norske boble ikke trenger å forholde seg til, plutselig der rett foran de. Så det jeg skulle ønske var, fordi jeg ser vel ikke forestillingen som et selvstendig uttrykk, jeg ser det som en slags viderebygning, hvor de bringer noe av filmen inn foran publikum, da, og lager en slags overbygning til en samtale. Men jeg skulle ønske at samtalen hadde vært bygget ut, og at den hadde åpnet mer opp for elevenes spørsmål. Det var for eksempel jeg som spurte, hva skjer hvis du drar tilbake til Guatemala? Og så svarer ikke Gato ordentlig på det. Han bare sier, jeg skal aldri tilbake dit, sa han da jeg så forestillingen, jeg skal aldri tilbake. Og så tenker jeg, ok, fordi jeg skulle ønske at, den dialogen hadde vært mer åpen og mer undersøkende, og kanskje tatt elevenes betraktninger og tanker mer inn. Det var speciellt en jente som jeg kunne se, hun var nesten, hun dirret nesten, altså hun var liksom så, hun var så åpenbart grepet av det hun nettopp hadde sett da. Og jeg tror unge mennesker som ofte har en veldig sterk rettferdighetssans, ikke alle rukter blir kyniske og avslepende voksne, veldig lett identifiserer seg utrolig sterkt med han og kjenner veldig sterkt på det. Så ja.
Det jo noe da som ikke blir sagt. Altså, i filmen så kommer det vel fram sant eller ikke sant, det vet ikke jeg, men at altså, Gato har en, hadde en bror som ble drept tidligere før filmen ble spilt inn, og i løpet av filmen så blir det vel sagt at, at han trolig ble drept fordi han ikke ville avsløre cambreakeren rundt han var. Og det jo, gjør jo veldig djupt inntrykk på han Gato. Men det der at han ikke kan si hvorfor han ikke vil tilbake, at han ikke kan bygge det ut eller gi noen bilder da, når vi akkurat har sett veldig mye, vi har liksom et univers i hodet allerede, at, han ikke, at det, ting han ikke kan fortelle deg, det synes jeg veldig synd for forestillingen sin del, for det, det akkurat som det, det et tomrom som bare det ligger et lokk over et eller annet, og kan hende det har med oppholdsløyve, arbeidstillatelse, altså det kan være mange grunner til at det som finnes, men som vi opplever at finnes der, da, ikke blir sagt, at det grunner til det, liksom. Men jeg tenker at bildet må bygges ut i større grad i den samtaledelen, altså det må åpnes mer, ikke bare, hva kan vi gjøre for å hjelpe deg, Gato, sånn som eleverne spurte da vi var og så den. Men vi trenger liksom å vite hva det egentlig som fortsatt står på spill? Hva er det for noe? For det et eller annet der som ikke stemmer. Han en, altså du ser at han en trykkoker av historie, men de kom ikke ut.
Nei, og det nå en gang, ja, fordi når de nå en gang lager den rammen da, hvor de vil ha en samtale, og hvor han der, så virker den så styrt og så låst, den samtalen, at det er på en måte ikke...
Men kunne han ha danset det i enda større grad, alene, liksom, uten
jeg tror det å få se ham danse mer hadde vært fint. Altså, for ja, jeg må si at jeg synes hele... Ja, og så synes jeg synes hele opplegget fungerer veldig godt som et DKS-opplegg. Men det jo ikke teater, kanskje. Altså, den forestillingsbiten blir så liten sammen med alt det andre. Fordi, og forestillingen bringer... litt for lite nytt til torgs. Ikke sant? At det er litt dans, og så forteller alle disse karakterene, for det jo Piero Issa og Nicolai Lopez, de danser også, eller også medvirkende i forestillingen sammen med Gato. Og de forteller liksom bittelitt alle sammen. Og da kommer det jo på en måte frem at de har møtt Gato i Guatemala i forbindelse med noen andre prosjekter som de har hatt der. Issa da halvt kolumbiansk og har en far i Colombia, så på et eller annet tidspunkt så skjer det noe med Gato eller i Guatemala som gjør at de kan hjelpe ham med å få ham ut av Guatemala. De klarer ikke å få ham til Norge, men de får ham til Colombia. Og så bor han i Colombia i 3 år før han kommer videre til Norge. Jeg vet ikke. Og for meg så blander hva som ble sagt etterpå, hva som på en måte lå i filmen, og, altså, det blander seg litt sånn sammen. Men etter at forestillingen var ferdig, så satt jeg jo med en sånn der, ja, men hva er egentlig fortellingen her? Hvilken historie er det de har lyst til å fortelle meg? Og for så vidt kanskje ikke egentlig meg så mye, da, men til elevene, hvilken historie er det de forteller? Fordi filmen forteller en historie, og så er det, liksom, så skal jo vi egentlig i forestillingen få fortsettelsen. Hva skjedde med Gato etter at filmen var slutt?
Men den får vi jo ikke.
Men den får vi ikke, og så bruker de jo også det teatrale scenespråket til å holde det helt nede, ikke sant? Holde ting tilbake, og jeg vet ikke, jeg kanskje når opp noen fantasi eller noen tanker, refleksjoner. Men det er noe vi ikke kommer til bunns i.
Ja, også, men jeg sitter liksom og tenker at det er jo et... Den der forestillingsbiten kunne utfordre seg selv med hva slags kunstneriske virkemidler kan vi dra inn her, hvordan kan vi liksom siden vi ikke kan si det med ord så sitter de jo der, står de jo der som dansere, de kan ta det ut i så utrolig mye større grad med det de kan aller best, nemlig dans. For dans og ord er ikke alltid en god kombo, det synes jeg varierer sterkt. Men dansen i seg selv skal jo egentlig kunne være historiefortellende nok til at kanskje det vi sitter og lurer på kunne blitt løst i hodene våre.
Ja, nettopp. Og hvis det en eller annen konkret årsak til hvorfor det ikke kan gå inn i dybden og inn i detaljene for hvorfor han ikke kan dra tilbake til Guatemala, så må de nesten problematisere det spennende der. I stedet for at man presenterer, altså bare at elever som spør egentlig blir avvist I sine spørsmål. Der og da. Da må de finne en annen inngang til det, tenker jeg.
Ja, for det lurer jo på, hvordan gikk det med han gutten der? Eller hvordan, hvor hun nå? Så jo svaren stort sett, vet jeg ikke. Og det jo sånn, vi må liksom videre derifra, tenker jeg, I den samtalen.
Men jeg må bare si, jeg synes ikke elevene ble avvist I sine spørsmål. Da,
Nei, for vi så ut forskjellige forestillinger.
Ja. Så man kunne jo på en måte merke, altså, spørsmålene ble jo stilt på norsk, og så ble de oversatt fra norsk til spansk til Gato, og så skulle han svare på spansk. Altså, det ble jo litt sånn forsinkelser I alt sammen, og noen ganger så fikk jeg vel litt følelsen av at Nicolai Lopez, som oversatte, la til på en måte sine svar også. Det var ikke en ren tolkning. Men den, det få liksom prosjekter hvor spørsmålssekvensen til slutt blir så sentral for hele pakka, for hva det dette DKS-prosjektet Fordi den består av alle de tre delene, og ingen av dem står helt på egne ben.
Jeg synes jo filmen står veldig på egne ben, da. Altså, jeg tenker at fordi den filmen viser jo elevene en verden sannsynligvis som ukjent for dem, og når det gjelder kunstnerisk frihet, som tross alt under press I verden I dag. Og jeg mener at det snakkes for lite om det I Norge, og folk vet for lite om det. Og utviklingen går jo overhovedet ikke I riktig retning. Så det jo interessant for elever å lære om det, og jeg skulle ønske man kunne gå mer inn I det tematiske uten at det nødvendigvis flettes inn en holdning til hvordan vi burde håndtere det. Jeg vet jo hvordan, kjenner jo mitt eget engasjement på det området der, men jeg skulle ønske at de liksom hadde gått inn I det som problemstilling uten at man sier rett til elevene liksom hva, ja, vi må hjelpe Gato nærmest.
Sånn, da skal vi ha tips, rants og hjertesukk. Karen, har du lyst til å begynne med tips, rant eller hjertesukke?
Hjertesukke. Det en ting jeg har tenkt på, vi skulle snakke om ungdomsteater I dag. Og for noen så jo det en utskjelt sjanger. Men jeg kan jo ikke alt jeg ser som jeg synes bra, det ikke det jeg mener, men jeg ganske mye ute I den kulturelle skolesekken. Og der jobber jeg med litteratur, ungdomsromaner, som jo en sånn egen sjanger det også. Der jeg møter skoleklasse over et helt vårsemester og snakker med, altså vi jobber med kritikk av ungdomsromaner. Og det som jeg må jobbe veldig mye med, det at det I det hele tatt å skulle lese en bok jo helt utenkelig for ganske mange. Mens fordi deres kultur den så visuell, men den ikke sånn lesevisuell. Den visuell på alle andre måter. Så min store jobb der å fortelle dem at greit, det ikke sikkert du glad I å lese. Det helt ok for meg. Det ikke sikkert, altså kanskje du synes det vanskelig å lese til og med, men du vet forskjellen på en god og en dårlig historie. Og der kan vi starte. Men det å bare komme dit til at en roman faktisk en historie, det kan ta litt tid. Og der har jeg tenkt på sånne ungdomsforestillinger som rundt I skolene. Det jo helt, det jo en sinnssyk mulighet, fordi det jo visuelt. Det som alt utenom å lese den boka som du må bla I av papir. Så du får en fortelling som faktisk noe du kan se og høre og kjenne på samtidig. Sånn at du slipper det der hinderet som romanen ofte kan være for en ungdom. Og det der muligheten til å bare treffe rett på, den kjempestor I scenekunsten, fordi det så umiddelbart. Når du setter deg ned, så åpner du øynene, og så du I gang med forestillingen. Så det jo ikke en rant akkurat, men jeg bare heier det at det går an å være så umiddelbar som teatret kan være, og ta opp I seg det som rører seg I salen, og så, at man som elev kan være del av verket på en helt annen måte enn når man leser. Det gull, altså, I forhold til den... den der litt tunge lesingen som skolen driver veldig mye med, som ikke alle så vanvittig glad I, sånn som kulturen vår nå.
Ja.
Skal jeg ta det andre jeg tenkte på, eller?
Ja, gjør det.
Ja, jeg tenkte litt på at finnes det et sånn diksjonskurs? har jeg tenkt litt på, etter jeg har vært, kanskje spesielt etter jeg har vært på showbox, men sånn gjennomgående det var en av forestillingene jeg så, så fikk jeg bare med meg halvparten av det som ble sagt av den ene rollen, fordi at det bare døra av gårde, det gikk så fort. Og så tenker jeg, enten så begynner jeg å bli så gammel at jeg liksom slider med oppfattelsen og hørselen min, eller så går det bare for fort. Det man mister så mye hvis man skal skynde seg med tekst på scenen. Så det der, kan ikke noen bare lage et sånt kurs som alle må innom I Husk at du må snakke sånn at folk forstår. Det ønsker jeg meg.
Ja. Margit?
Ja, jeg har lyst til å minne om at I denne adventstiden, og spesielt nå, når pandemien atter I gang har blitt trukket over på, som jeg så inderlig lei av, liksom. Jeg orker ikke å prate så mye om det, egentlig. Men det man kan gjøre og oppleve teater utendørs, og advent, altså advent, adventskalenderen, som skapt av Diteke Weidelich, I samarbeid med mange andre, det et stort team, men det var hun som hadde ideen, rett og slett en vandrende kalender I Oslos gater. Hver dato I løpet av advent, så det en ny overraskelse. Man dukker opp, på et gatenummer, samme nummer som dag I advent. Og så får man en overraskelse av noen av de fineste, mest spennende kunstnerne vi har innenfor ulike sjangre, som jeg anbefaler varmt. Det rett og slett magi I desembermørket.
Bra. Jeg tenker at vi går mot slutten av året. Enda et år som egentlig har vært ganske sånn pandemisk, og hele vårsesongen gikk jo dårlig med, sånn teatermessig. Og nå skal vi begynne med en ny, altså over jul så kommer det en ny vårsesong, som jeg jo nå liksom bank I bordet og virkelig håper at det ikke blir tatt av restriksjonene, fordi at det tåler ikke norsk scenekunst og teater, musikk, konserter. Ingenting, altså norsk kultur tåler ikke så heftige restriksjoner som det vi hadde altså våren 2020. Så, men jeg har bare da lyst til å trekke frem noen forestillinger som jeg gleder meg til, og jeg har jo både på denne podcasten og andre steder så har jo jeg vært ganske kritisk til at teatren så glad I romaner, og bare setter opp romaner, ja, egentlig mye det. Men nå det flere romaner som jeg gleder meg veldig til å se på scenen. Jeg gleder meg, veldig spent på da, får vi si. Jeg spent på teaterkompaniet De Utvalgte, som skal gjøre Brannen av Vesås på Nationaltheatret I januar. Og Nationaltheatret skal også nå endelig få premiere på Jane Eyre av Charlotte Bronte I regi av Eline Arbo, som skulle også hatt, det var en av de første avlysningene som kom I I fjor, eller ja. Og så skal min barndoms yndlingsroman Agnes Cecilia av Maria Gripe iscensettes av, regisseres av Erlend Samnøen, også på Nationaltheatret. Dette og mange, mange andre forestillinger håper jeg virkelig kan få lov til å se dagens lys til våren. Sånn, takk! Ja, jeg tror vi... Med det sier takk for oss. Vi har vært Julie Rongve Amundsen, Karen Frøsland Nystøl og Marikken Laubstad. Podcastprosjektet finansiert av Fritt Ord, og vi takker Cato Langnes på Notam for teknisk assistanse. Musikken laget av Erik Nikolai Strots.